Milí posluchači, v našem povídání o páté knize Mojžíšově jsme se dostali až k 8. verši 4. kapitoly a pak jsme hovořili o důvodech k poslušnosti, které měl Izrael mít. Přitom jsme otevřeli i některé vzdálenější verše, sáhli jsme dokonce až do 14. kapitoly. Ale teď se pojďme vrátit zase kousek zpátky. Jsme ve 4. kapitole, chtěl bych přečíst verše 3. a 4. Ještě poznamenávám, že texty komentářů v českém jazyce připravuje bratr Petr Raus podle původního podání našeho doktora McGee. Hlasem vás provází Pavel Vopalecký. Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil kvůli Bál Peorovi, že každého muže, který chodil za Bál Peorem, Hospodin tvůj Bůh vyhladil z tvého středu, ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu svému Bohu, jste dodnes všichni živi. Touto připomínkou se Mojžíš vrací k setkání Izraele s prorokem Bileámem či Balámem. Tento zvláštní muž byl kdysi pozván moábským králem, aby izraelský zástup proklel. Bileám či Balám tehdy přišel, ale Pán Bůh mu nedovolil proklít Izraele. Bileám jim opakovaně žehnal. Aby se ale nepřipravil o odměnu, kterou mu moábský král slíbil, dal mu radu. Potom moábci Izraelce svedli k hříchu a k tomu, že Izraelci uzavírali smíšené sňatky. Touto cestou se podařilo mnohé z Izraele zlákat k pohanství. O celé události jsme před časem četli v 25. kapitole 4. knihy Mojžíšovi. Mojžíš tuto událost připomíná, protože byla pro celou mladou generaci výrazným varováním a napomenutím. Stejně tak si ji můžeme připomínat i my dnes. Ani nám Pán Bůh nedoporučuje, ba zakazuje smíšená manželství, tedy manželství křesťana, znovuzrozeného člověka, s člověkem nevěřícím, s člověkem, který nežije s Bohem, který neprožil znovuzrození. I náš život je vždycky velmi ohrožen tam, kde se podaří narušit řádný a spořádaný život našich rodin. Po tomto připomenutí hříchu ovšem Mojžíš připomíná i opačnou souvislost. A v 5. verši říká, hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak mi přikázal Hospodin můj Bůh, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Bedlivě je dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost před zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato nařízení, řeknou, jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ. Mojžíš připomíná, že poslušnost přinese Boží požehnání. Už jsme mluvili o tom, že starozákonní doba byla dobou obrazů. Tehdejší vývoj událostí byl způsobem Boží řeči k lidem všech dob a všech generací, tedy i k nám. Tato vazba poslušnosti a požehnání má ovšem i velmi logický základ. Boží rady jsou těmi nejlepšími radami, proto poslušnost Božích řádů daných člověku vždycky přináší prospěch a užitek. I když to nemusí být vždycky užitek materiální, protože užitek přináší i takové věci, jako je utrpení pro víru. Život podle Božích nařízení je sám o sobě tím nejlepším způsobem života. Náš text ale ukazuje ještě na jinou důležitou věc, na další smysl poslušnosti. Poslušnost je totiž také svědectvím. To platilo tehdy a platí to i dnes. Budeme-li žít v poslušnosti Božího slova, budou se nás lidé vyptávat. Budeme-li přitom žít v poslušnosti Ducha Bible, tedy nejen hlídat doslovné znění příkazů, jako třeba farizeové v době Pána Ježíše, pak se bude v ostatních lidech probouzet zájem o poznání našeho Boha. Mojžíš mluví o souvislosti poslušnosti a moudrosti. Má pravdu. Boží slovo, Bible, ukazuje skutečnou moudrost. Kdo žije v poslušnosti Božích řádů, žije moudře. Žít v poslušnosti Božího slova, to ještě nebylo všechno. Pán Bůh vložil na Izraelce břemeno učitelské služby. Každý z nich byl zodpovědný za předání zkušenosti svého života a znalosti Božího zákona dalšímu pokolení. Výuka mladé generace, to je jedno z nejslabších míst života současné společnosti. John Vernon McGee to uvádí pro Společnost americkou a my to můžeme konstatovat pro poměry v naší vlasti. Výchova mládeže je naší slabinou. To ovšem není jenom kritika českého školství. Mojžíš tady mluví o povinnostech rodičů, nikoli učitelů. Rodiče nesou velikánskou zodpovědnost, největší zodpovědnost za předání vědomí duchovních hodnot svým dětem. Jde tu o vyučování, tedy o sdělování informací o Pánu Bohu a o jeho činech, ale jde tu také o výchovu, tedy o příklad života rodičů, který ukáže, že život s Bohem je to nejlepší. I kdyby člověk svým dětem říkal každý den ta nejvzácnější slova největších mudrců lidské historie, pokud by podle nich sám nežil, nemělo by to žádnou cenu. A stejně tak i pravdy evangelia. Pokud nejsou spojeny s praktickým křesťanským životem, nemusí být posluchači přijatelné. Tím nechci říci, že by Pán Bůh nemohl probudit srdce dětí nedobrých rodičů. Jistě může a nejednou to dělá, ale mluvíme tu o rodičovské zodpovědnosti. Apoštol Pavel uvádí zvláštní příklad, když mluví o svědectví. Ve 2. Korinským ve 3. kapitole píše: je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Totéž platí o kterémkoliv křesťanu v kterékoliv době, o rodičích pochopitelně dvojnásob. Každý křesťan je Božím listem, dopisem, který mají ostatní lidé číst. Každý křesťan má být živým evangeliem, Božím vzkazem světu. Je to úkol církve, svěřený všem jejím členům. Jsme ve 4. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, čtu úsek od 10. verše. Nezapomeň na den, kdy jsi stál před Hospodinem svým Bohem na Chorébu, kdy mi řekl Hospodin: zhromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny. Tenkrát jste se přiblížili a stáli pod horou. Hora planula ohněm až do samých nebes a kolem byla tma, oblak a mrákota. I promluvil k vám Hospodin z prostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli, slyšeli jste jen hlas. Oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal dodržovat, desatero přikázání, a napsal je na dvě kamenné desky. A mně Hospodin v oné době přikázal učit vás nařízením a právům, abyste je dodržovali v zemi, do které táhnete a kterou máte obsadit. V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu z prostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu. Velice se tedy střeste, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu a žádné sochařské spodobení. Bůh je duch, není možno jej nijak spodobnit, není možno si jej nijak konkrétně představovat. Pán Ježíš to jasně potvrzuje, když říká: Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Jan 4, 24. Co to znamená? Pána Boha si opravdu není možné konkretizovat, nějak si ho představovat. Taková představa by vždycky byla neúplná nebo dokonce velmi lživá. Protože se ale Pán Bůh sám chtěl člověku přiblížit, protože nám vyšel vstříc, stal se v Pánu Ježíši Kristu člověkem. Toho si už bylo možné představit. Jeho současníci ho znali. Mohli si klidně nakreslit jeho tvář, protože to byla tvář člověka. Jak asi vypadala? Byla to krásná tvář? Byla to taková tvář, jak ji někdy vidíme na svatých obrázcích? Je dobře si všimnout, že Bible nám toho mnoho o Kristově podobě neříká, protože lidská fantazie člověka snadno zavede na scestí, tak je lepší si ani tvář Pána Ježíše nijak nepředstavovat. A kdybychom si přece jenom chtěli udělat aspoň rámcovou představu, asi bude jiná, než je obvyklé. Lidé mají snahu představovat si Pána Ježíše jako krásného mladého člověka. Co o něm říká sama Bible? Prorok Izajáš nám ve své 53. kapitole říká: viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Nezapomeňme, že Pán Ježíš na sebe vzal všechnu bídu světa. Proto Izajáš potom pokračuje od 4. verše v té 53. kapitole: byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Tolik citát z Izajášovy 53. kapitoly. Krása Božího syna nebyla krásou, kterou může zachytit malířův štětec. Jeho krása byla krásou úžasného srdce, laskavé moci a milující trpělivost. Tu krásu poznávali a přicházeli za ním ze všech stran. Naslouchali jeho slovům, svěřovali mu své bolesti, hledali u něho pomoc. A tak to trvá až dodnes. Dodnes za ním přicházejí ti, kteří poznávají nesmírnou velikost jeho lásky a slitování. Dokud přicházejí v duchu a v pravdě, tedy v upřímnosti srdce a v ochotě k poslušnosti, nebudou nikdy odesláni pryč. Hospodin tvůj Bůh je oheň zžírající, Bůh žárlivě milující. Budeš plodit syny a vnuky a dožijete se v té zemi stáří. Zvrhnete-li se však a uděláte si tesanou sochu, spodobení čehokoli, a dopustíte se toho, co je zlé v očích Hospodina tvého Boha, co ho uráží, beru si dnes proti vám za svědky nebe i zemi, že v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete. Nebudete v ní dlouho živi, ale budete vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi kdejaký lid, že z vás v pronárodech, kam vás Hospodin zavede, zbude jen malý počet. Tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 4, verše 23 až 28. To, co Pán Bůh, tedy Mojžíšovými ústy, řekl, se později stalo. Izraelský národ byl pro svou nevěrnost rozptýlen do celého světa a prošel velikým utrpením. I v tom byl svědkem pravdivosti Božích slov. I to, že zůstane malý počet, byla pravda. Dnes se izraelský lid do své země vrací. Náš učitel dr. McGee konstatuje, že to ještě není ten návrat, který jim Hospodin zaslíbil, protože i ve své zemi zažívají velmi těžké chvíle. Zatím jsou stále pod Božím soudem, protože nepřijali poslaného Mesiáše. Izrael má Pán Bůh ve svých rukou. Bez jeho vůle se neděje nic. Z Pavlova dopisu do Říma ale víme, že budoucnost Izraele se ještě podstatně změní. Pavel tam mluví o jejich spasení, o změně vztahu mezi nimi a jejich Bohem. To je jistě tajemství, ale to nechme na Pánu Bohu, jak to všechno udělá a v kterou dobu. Pro nás je v tuto chvíli důležité, že Izrael byl národem Božích svědků. Byli po dlouhá staletí svědky svou věrností písmu, byli svědky i svou neposlušností, ale jednou budou svědky i svým novým postojem k Pánu Bohu a k Božímu synu. O této proměně údělu Izraele věděl už Mojžíš, a proto ve verších 30 a 31 ve 4. kapitole 5. Mojžíšovi říká: ve svém soužení a ještě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu svému Bohu a budeš ho poslouchat. Vždyť Hospodin tvůj Bůh je Bůh milostivý, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. Nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou. Toto veliké navrácení Izraele má být záležitostí posledních dnů, jak jsme si četli. Mnozí se domnívají, že tato doba už nastala, že naše doba patří k poslednímu času lidstva. Je třeba mít na paměti, že v historii světa se už mnohokrát stalo, že křesťané byli o blízkosti konce světa skálopevně přesvědčeni. A pak se ukázalo, že se poněkud mýlili. Pán Ježíš neřekl nadarmo, že o tom dni a hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom sám otec, podle Matouše 24:36. Nikdo z lidí nebude předem znát datum, ve kterém se Pán Bůh rozhodne ukončit dějiny světa. Z této nevědomosti vyniká význam slov Pána Ježíše: bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Matouš 24:42-44. Je třeba bdít, je třeba usilovat o vytrvalost, je třeba nestrácet charakter svědků. Izrael měl svědčit o svém Bohu. Jakými svědky jsme my, kteří se hlásíme ke Kristu? Dotvrzujeme svým životem pravdivost Božích slov? Jsme živým svědectvím o Boží vůli? Anebo zůstáváme příliš mnoho dlužni své víře i svému nebeskému Pánu a zřetelnému svědectví o něm? Jen se ptej na dřívější časy, které byly před tebou, od chvíle, kdy Bůh stvořil na zemi člověka. Ptej se od jednoho konce nebes ke druhému, zda se stala tak veliká věc, anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Zdali kdy slyšel lid hlas Boha, mluvícího z prostředku ohně, jako si slyšel ty, a zůstal naživu. A nebo zdali se pokusil nějaký Bůh přijít a vzít pro národ z prostředku jiného pro národa zkouškami, znameními, zázraky a bojem, pevnou rukou a vstaženou paží, velkými hroznými činy, jak to vše s vámi učinil Hospodin, váš Bůh, v Egyptě, tobě před očima. Mluvili jsme o rozptýlení Izraele. Byl to důsledek Božího despotismu, tyranské vlády? Nebo je Bůh tak tvrdý a má potěšení z lidského trápení? V žádném případě. Hospodin je Bůh milosrdný, nezapomíná na svou smlouvu a v žádném případě netouží po zničení hříšníků. Jenom tato Boží vlastnost umožnila, že se on sám, milosrdný Bůh, obětoval za hříšný svět, aby zachránil hříšníky. Na nikom z lidí nebylo nic, co by mohlo být důvodem Kristovy oběti. Nikdo z nás si ničím nezasloužil Boží lásku a Pán Bůh nás přece miluje. Dokonce nás miluje bez ohledu na naši reakci na jeho lásku. Miluje i ty, kdo se k němu obracejí zády a odmítají oběť Pána Ježíše Krista. Miloval i ty, kdo ho přibíjeli na kříž. Taková je Boží láska. Pro izraelský národ bylo největším projevením Boží lásky a milosrdenství vyvedení Izraele z Egypta. I to byl čin bez důvodu. Vždyť Izraelci v Egyptě na svého Boha prakticky zapomněli. Zůstala jen smlouva, závazek, který spojil Hospodina s Abrahamem a s jeho potomstvem. A pro tuto smlouvu Pán Bůh nezapomněl na ten hlouček otroků v egyptské říši a přivedl je ve svůj čas zpátky do země, kterou kdysi slíbil jejich otcům. Izrael teď stojí na hranici této slíbené země a na vlastní oči vidí, že Hospodin svou smlouvu dodržel. Je před ním ještě vlastní obsazení země. Možná z něho mají strach, možná ještě nemají odvahu k boji proti mnohdy obrovitým nepřátelům. Proto jim Mojžíš připomíná všechny Boží činy minulosti. Je třeba si uvědomit Boží věrnost, Boží lásku, ale pak je třeba s důvěrou vyjít a očekávat na Boží vedení.